Άλλη ερώτηση, παρακαλώ.
Μπορούμε να πούμε ότι μια δοκιμασία που μας προκαλείται από τη συμπεριφορά δικού μας προσώπου, όχι απέναντί μας, αλλά στη ζωή του, μας τη στέλνει ο Θεός?
Κοιτάξτε, τίποτε δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς την εποπτεία του Κυρίου μας. Ο άλλος μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους που κάνει οτιδήποτε. Αν αυτό που κάνει εμάς μας αγγίζει, δηλαδή μας πληγώνει, να το πω πιο συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουμε κάποιο λογισμό εναντίον του, γιατί είναι γνωστό ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς το Χριστό. Είπε, άνεφε μου, ουδίναστε ποιήν ουδέν, και ουδέν σημαίνει ούτε καλό ούτε κακό. Κατά συνέπεια, αφού επετράπει να γίνει κάτι που μας βλάπτει, λίγο ή πολύ δεν έχει σημασία, εμείς αμέσως θα στρέψουμε όλη την ύπαρξή μας στο Χριστό και θα του ζητήσουμε με το Πνεύμα του το Άγιο να μας γνωστοποιήσει ποια ήταν η παραβίαση του θελήματός του. Και αυτό θα γίνει, ώστε αμέσως να μετανοήσουμε, να μην κρίνουμε καν, ούτε να κατακρίνουμε πολύ περισσότερο τη συμπεριφορά του άλλου, απέναντίας άμεσα μετά την συγχώρηση που θα ζητήσουμε για το δικό μας σφάλμα που θα μας γνωστοποιηθεί, να συγχωρήσουμε και εμπόνους και αγαπητικός με τις προϋποθέσεις που είπα νωρίτερα αυτόν που μας έβλαψε, αλλά να ξέρουμε ότι οι πρωτουργοί είμαστε εμείς, ώστε να επιτραπεί και στον πονηρό ή στους πονηρούς ανθρώπους αυτή η παρέμβαση εις βάρος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουμε, ας το πω έτσι συνοπτικά, θεοκεντρικοί. Ό,τι συμβαίνει σε μας και ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και ό,τι συμβαίνει στην χώρα μας και ό,τι συμβαίνει σε όλον τον πλανήτη, για να μην πάω και σε άλλους πλανήτες, όλα τελούν υπό απόλυτο έλεγχο. Ένας είναι ο Κύριος όλων αυτών και ρυθμίζει τα πάντα με το θέλημά του, αφού έχει βάλει στο κάθε όν τον λόγο για τον οποίο υπάρχει, τον λόγο επί τη βάση του οποίου ενεργεί συνολικά για να λειτουργεί όλη η κτήση. Αν αυτό δεν το αντιληφθούμε, το οποίο το βλέπουν οι άλλοι, βλέπουν δηλαδή τον λόγο του όντως τους, του εαυτού τους, τον λόγο του άλλου, τα περιστασιακά, τα στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο της ζωής τους, ή και την άλογη ακόμα κτήση στην ενδότατη σύνθεσή τους, δηλαδή στο άτομο, στο ηλεκτρόνιο, στα μικροσωμάτια, όπου έχει πρόσβαση διά του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος, μικρινόμενος, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να δώσει ποτέ και δεν θα δώσει ποτέ αυτήν την αυτοψία η επιστήμη. Τα που σας λέω είναι εμπειρικά δεδομένα, τα οποία είναι πράγματα που έγιναν στην εποχή μας και υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που ζούνε. Και μη φανταστείτε ότι καλά και σώνει θα πρέπει να είναι κανένας γέροντας, κανένας καλόγερος. Μπορεί να είναι και ένας λαϊκός έγκαμος στον κόσμο που το μάτι πολλών δεν τον πιάνουν καθόλου, και όμως αυτός να έχει περάσει που δεν μπορούσε και να το διανοηθεί, να γίνει δηλαδή μικροσωμάτιο υποδέστερο και του ηλεκτρονίου, να είναι μέσα σε αυτή τη λειτουργία των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων και όλου του πυρήνα και τα λοιπά, να τα βλέπει, και ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό, όχι απλώς να τα γνωρίζει έτσι ως προς την λειτουργικότητά τους, αλλά στη χαρά την οποία έχουν κινούμενα μέσα από αυτό που είπαμε προηγουμένως, που είναι ο λόγος της υπάρξεώς τους, ο οποίος λόγος αφορά την λειτουργία τους, καθεαυτήν την λειτουργία στο σύνολο της κτήσεως, και τελικώς ότι ο απότερος σκοπός τους είναι ο ίδιος ο Θεός Λόγος, αφού δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε κατά την αποκάλυψη του ιδίου του Αποστόλου Παύλου. Βλέπουμε δηλαδή αυτά που λέει η Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλου, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο της πίστεώς μας, είναι περιεχόμενο της ζωής μας εδώ και τώρα, έτσι, την ώρα αυτή που μιλούμε. Όχι μόνο δεν αναφερόμαστε σε Αγίους τους οποίους γνωρίσαμε στη ζωή μας και τώρα είναι οξασμένοι αγιοκαταταχθέντες στον ουρανό, αλλά και ακόμα που ζουν. Και τώρα, για να το κλείσω, όταν γνωρίσεις τέτοιους ανθρώπους δεν χρειάζεται καμία απόδειξη ότι είναι μέσα τους ενεργός η Βασιλεία του Θεού. Πιστοποιείται σε κάθε βήμα. Βέβαια στο βαθμό, προσέξτε, στο βαθμό της δεκτικότητας και αγαθότητας του καθενός. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαστρέψει αυτό το πράγμα και η μεγαλύτερη διαστροφή που συνιστά και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι να το αποδίδουν σε πλάνη και να λέει ότι είναι πλανεμένος. Έτσι. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια αυτό δεν εκπλήσει τους παρικούντας στην Ιερουσαλήμ, αφού για τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο είπαν ότι δαιμόνιον έχει, για δε τον Κύριό μας ότι εν το ονόματι του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Είναι επόμενο δηλαδή όταν κανείς προχωρήσει σε αυτήν την κατάσταση που λέμε της ενεργού Βασιλείας του Θεού μέσα του, θα του πούν και αυτού ότι δαιμόνια έχει, όπως θυμάμαι τον πατέρα μου είπαν σε κάποια ενέργειά του, στην κατεύθυνση βέβαια τη σωστή του κρίνωση του Θεού, ότι αυτός ο παπάς θα μας χαλάσει την εκκλησία. Την εκκλησία δεν εννοούμε το κτίριο, έτσι, το γεγονός της εκκλησίας. Και μιλούσαν για πράγματα τα οποία είχαν κάνει παράδοση αυτή, ξεκινώντας από τους παππούδες και όχι από τον Χριστό και τους Αποστόλους. Και επειδή ο πατέρας μου ήθελε να επαναφέρει το ορθό, εκείνοι όμως ήταν αγκυροβολημένοι και καθοδηγούμενοι από το πονηρό πνεύμα, είπαν ότι αυτός ο παπάς θα μας χαλάσει την εκκλησία. Ενώ ο άλλος, όντας κομμουνιστής, τον οποίο και εγώ ως παιδάκι άκουσα, έλεγε πάλι με τον δικό του τρόπο αυτόν τον παπά ή θα πρέπει να τον διώξουμε ή να τον σκοτώσουμε. Γιατί μας έκανε τέτοιους που εμείς τώρα χτίζουμε εκκλησίες. Αυτός ήταν έτσι ψηλά εκεί και τον έβλεπα εγώ να χτίζει. Οι κομμουνιστές χαλούν εκκλησίες. Ενώ με αυτόν τον παπά φτάσαμε στο σημείο να χτίζουμε και μάλιστα οικειοθελώς, βάζοντας προσωπική εργασία, γιατί ήταν φτωχοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό το παράδοξο της διατύπωσης προκύπτει από μια εμπειρία, η οποία είναι μέσα μου. Και αλαθήτως μας λέει το ορθό.